Da jeg træffer den her rationelle beslutning, der gør jeg det velvidende, at han kommer fra en kultur, hvor utroskab er helt normalt. Og jeg kan blandt andet huske, at jeg ser sådan et billede af ham i et boblebad sammen med 8 kvinder i Rusland. Så jeg er meget bevidst om, at det ikke bliver et meget typisk monogamt dansk forhold, jeg vil få.
I Danmark har hver fjerde mand og hver syvende kvinde været deres nuværende partner utro. På et tidspunkt så vil vi alle sammen stå i en situation, hvor vi oplever utroskaben tæt på. Enten i vores barndom, ungdom eller senere voksenliv. Men hvad handler utroskab egentlig om? Hvorfor sker det? Og hvilke konsekvenser har det for de involverede? Mit navn er Sara Bovin. Jeg er journalist og terapeut. Og jeg har selv oplevet utroskaben fra forskellige sider. Jeg er opvokset i en familie med utroskab. Og i mit voksenliv har jeg selv været utro og blevet bedraget. Og i denne 7. sæson vil vi netop omfavne alle perspektiver på emnet. Du skal høre fra elskeren, den utro, den bedraget og fra de børn, der er opvokset i familier med utroskab. Og måske skal du også høre helt nye vinkler på vores fælles skyggekvindeunivers. Samtalen, du hører i dette program, er fortællerens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. I denne her episode skal du møde Anna. Hun er 36 år, professionel danser og født og opvokset i Nordjylland. Og for at forstå den ret turbulente kærlighedsrejse, hun har været på, så skal vi have en vigtig historie med fra hendes barndom.
Jeg har altid tænkt, at min barndom har været tryg, fordi jeg er vokset op med min far, og da han er meget ung, da jeg er 2 år gammel, der finder han min stedmor, som så går ind og tager en morrolle for mig. Min mor er i mit liv, men min mor rejser ud og prøver at finde sig selv, og jeg tror i dag vil man kalde det for en fødselsdepression. Og så bor jeg jo bare med min far og min stedmor, og jeg tænker egentlig, at min barndom er tryg, men jeg har også en kæmpe udlængsel, altså jeg føler altid, at jeg ved ikke, om jeg vil sige forkert, men at det er ligesom, det er ikke, jeg er ikke der, hvor jeg skal være, eller jeg føler tit sådan en form for klaustrofobi, og har altid sat mange sådan spørgsmålstegn ved, hvordan at livet skulle leves. For eksempel i forhold til det der med villa og Volvo og Vose. Så min barndom er præget af at være rigtig tryg på nogle måder, men samtidig en kæmpe retsløshed.
Annas mor forlader hende altså og rejser ud i verden, da Anna er ret lille. I starten går der flere år imellem, at Anna ser sin mor. Og fra hun er cirka 4 år gammel, ser hun hende i weekenden hver anden uge. Og den her relation imellem Anna og hendes mor skal vise sig at få en afgørende betydning for Annas udvikling og kærlighedsliv. Hvilken ung kvinde bliver du?
Det, der ligesom er kendetegnet ved mig, og det, jeg altid har følt har været sådan mit faste holdepunkt, det er, at jeg har danset hele mit liv, og jeg har til tider følt mig mere hjemme i en dansesal end derhjemme, og det er der, jeg har flygtet hen, hver gang der har været noget. Så fra jeg var barn, i mine teenageår og videre hen i mine voksenår, der har jeg altid sådan tænkt mig selv som, og identificeret mig selv som danser, og som at være i min krop, og også som senere hen også fundet ud af det der med, det er også der, mine følelser så også har flygtet ind og ud, det har været der i dansen. Så jeg kan huske, når mine andre veninder, de var sådan deprimerede, eller de var på slankekur, eller at de der, det der ekstreme følelsesliv, man har i teenageårene, at det sprang jeg på en eller anden måde meget elegant henover, fordi at, at dansen på en eller anden måde balancerede mig. Så jeg ikke havde... jeg producerede de endorfiner, jeg skulle producere. Jeg var i kæmpe fællesskab. Jeg fik en masse credit for det, jeg kunne gøre. Så den unge kvinde, som jeg så mig selv som, og som også som omverden så mig selv som, hun var egentlig mega stabil og virkelig glad. Og når det blev refereret tilbage til min... Det med, at jeg ikke havde boet med en mor, eller... altså nogle af de traumer, som der kan ligge i det, så var jeg altid sådan, hvad snakker I om? Jeg har det fint, alting kører, som det skal. Jeg har succes med det, jeg laver, og jeg er meget i balance. Så som ung kvinde, så synes jeg faktisk, at tingene spillede. Det eneste, jeg havde der, det var den der fuldstændig restløshed og udlængsel, hvor jeg tænkte, at verden var så vildere og så større og havde så meget mere at byde på. Og her var jeg fanget i en eller anden lille provinsby, og bare havde brug for at komme ud og opleve og mærke, hvordan tingene også kunne være.
Anna beslutter sig for at rejse derhen, hvor hun kan få den allerbedste danseundervisning. Så hun flytter til en ghetto i Jamaica. Og her møder hun en dansekollega, som med første øjekast slet ikke er noget for Anna.
Jeg skal så hose ham her i 4 dage, tage mig af ham, og første gang jeg ser ham, så tænker jeg bare, at han ser vildt sjov ud. Så første gang jeg møder min eks, der er min første tanke slet ikke den der sådan umiddelbare fysiske tiltrækning, men mere at han... er meget lille, og så minder han mig om sådan en hund, der går rundt og bjeffer.
Hvilken slags hund?
De der små chihuahuaer. Og vi afholder nogle workshops med ham. Han er på det tidspunkt meget anerkendt inden for vores felt, så det betyder, at han turer rundt i hele verden og holder workshops. Og er sådan anset som sådan pioner inden for det felt, som vi begge to er i. Han har samme jobtype som mig.
Så I danser begge
to? Vi danser begge to. Og jeg skal hoste ham. Så han bor ved mig 4 dage. Hvor jeg skal tage mig af ham. Jeg skal sørge for, at han har det godt. Og han kommer fra A til B. Og de her ting. Og på 4. dagen, der erklærer han så sin kærlighed til mig. Vi har færdiggjort alle vores workshops, og han kommer ind i mit rum, og så kigger han på mig, og så siger han sådan, I really, really like you, og kigger op uden rigtig at respondere, og så siger han, I wanna make you a baby, you are getting old, who gonna take care of you when you are getting older? Og så flyner jeg jo helt. Så bliver jeg helt vildt vred.
Hvad siger du
til? Det kan jeg ikke huske. Det er mange år siden, men jeg i hvert fald... jeg bliver vred, kan jeg huske. Dels fordi han ligesom bryder den her professionelle relation. Og dels fordi han i tale sætter, hvad jeg skal kunne som kvinde. Og dels at jeg er ved at blive gammel i en alder af 27 år. Så der er mange ting, altså der er mange i den sætning, hvor man sådan, hvor jeg på den ene side synes, at den er ret sjov, fordi den viser et helt andet verdensbillede, og på den anden side også er problematisk på alle punkter. Men under alle omstændigheder, så den aften, så viser han mig også en sårbarhed, altså jeg mærker den ensomhed, og de længsler, han også har ved at være touring artist, altså med at ture rundt, og det ender med, at jeg giver ham lov til bare at sove inde på mit rum, uden der sker noget, hvor vi bare snakker nogle af de her sådan længsler igennem, som der er forbundet med med de her sådan rockstjerneliv.
selvom Annas kollega langt fra ser ud eller opfører sig som hendes drømmemand, så er der alligevel noget ved ham, som er dragende. Han kommer fra en hård opvækst i en ghetto, og har en dybde, en åndelighed og en spiritualitet, som Anna ikke har mødt før hos nogen vestlige mænd. Og når de danser sammen, opstår der en helt særlig kemi imellem dem. Anna begynder at mærke en romantisk tiltrækning, men der er også nogle faresignaler.
At date en danser, der turer rundt og omgiver kvinder hele tiden, at date en mand fra den kultur, hvor han er fra, der har et ideal, der handler om at have rigtig, rigtig, rigtig mange kvinder. Og generelt at date en mand med så stor kulturel forskellighed fra en selv, det har jeg en masse indvendinger imod. Men jeg finder det også spændende. Så jeg sidder i halvandet år, sidder jeg meget bevidst om, hvilke konsekvenser det vil have, hvis jeg skal gå ind i noget. Samtidig med, at jeg også får en stærkere og stærkere relation til ham.
Anna beslutter at give forholdet til sin kollega et skud. Halvandet år efter deres første møde, er de sammen for første gang.
Da jeg træffer den her rationelle beslutning, der gør jeg det velvidende, at han kommer fra en kultur, hvor utroskab er helt normalt. Jeg er også meget velvidende, at han er touring artist, og vi får mange perioder væk fra hinanden. Og jeg kan blandt andet huske, at jeg ser sådan et billede af ham i et boblebad sammen med 8 kvinder i Rusland. Så jeg er meget bevidst om, at det ikke bliver et meget typisk monogamt dansk forhold, jeg vil få. Og det har jeg det faktisk helt fint med, fordi at jeg altid har haft en overbevisning, at det handler mere om, hvordan vi har det sammen, end hvad han så gør, når vi ikke er sammen. Og især på det tidspunkt, der har vi nogle udfordringer rent logistisk, fordi jeg bor i Europa, han bor på Jamaica. Og til trods for, at jeg selvfølgelig også bor i en kuffert, der kan rejse rundt, så har vi også måneder, hvor vi ikke ser hinanden, og vi har bookings, der ligger forskudt af hinanden forskellige steder. Så vi har et langdistanceforhold i flere år, hvor vi er super gode til at lave fede ting sammen, når vi så er sammen, hvor vi turer rundt i hele Europa sammen, for eksempel. Eller vi tager en masse mennesker med til Jamaica og laver store ture. Så de første par år af vores forhold, der kører det faktisk rigtig, rigtig, rigtig godt. Jeg ved godt, at der er andre kvinder involveret. Men jeg føler mig samtidig tryg, rigtig tryg i vores relation. Og om han så er sammen med en anden kvinde på en tur i Japan, det betyder ikke noget for mig, for jeg mærker det ikke.
For at forstå Annas forhold til utroskab, skal vi kort høre om et tidligere forhold, hun har haft.
Da jeg møder min eksmand, der har jeg få år forinden lige kommet ud af et relativt kort forhold med meget sådan med en meget voldelig partner, der var meget jaloux og der var fysisk voldelig, og som havde den her hele drøm om kernefamilien, om tosomheden, og han undskylder ligesom den her sådan jalousi med, at han er bange for utroskab. Så da jeg forlader det forhold, der sidder med to følelser. Jeg sidder med en følelse af, at jeg ikke har lyst til at gå ind i et forhold på tosomhedens præmisser igen. Og jeg sidder med en følelse af, at jalousi og utroskab slet ikke er det værste, der kan være et forhold. Det værste, der kan være et forhold, i min optik, det er, at nogen de tager min frihed fra mig. Fordi der havde jeg oplevet på de 6 måneder, hvor jeg var sammen med kæresten inden min eksmand, at jeg mistede mig selv, at jeg endte med at sidde i en sofa, at alle hans drømme ligesom blev internaliseret til at være min drømme, og der ikke var forståelse for hinanden som individ, men kun som den her sådan enhed, som ikke kunne gøre noget hver for sig. Så da jeg møder min eksmand, der har jeg ligesom en modvilje mod at skulle ind i et nyt forhold. Og samtidig så må man også bare anerkende, at når man turer rundt, som jeg har gjort, så har man også et ekstremt ensomt liv. Så selvom at man har super fede oplevelser, så er man alene. Så der havde jeg en sådan meget ambivalent følelse om, at jeg på den ene side havde lyst til at være med nogen, fordi jeg var alene så meget, og på den anden side slet ikke kunne overskue tanken om at skulle ind i noget som helst, der kunne minde om mit forhold igen.
Forholdet til jamaicaneren går godt de første 2-3 år, men så begynder Annas kæreste pludselig at blive vred på hende, uden at Anna helt forstår hvorfor, og en dag tager utroskaben over.
Der får jeg en besked fra en kvinde på min Instagram, der fortæller mig, at hun er gravid, og faren til hendes barn er min kæreste. Og at han desuden ikke elsker mig, han elsker hende, og han vil gå fra mig, og det vil hun bare informere mig om. Og for første gang, der mærker jeg også, fordi den er kombineret med hele den her periode op til, hvor han ikke har været sød over for mig, hvor han har været ekstremt vred på mig hele tiden, så jeg er både utilfreds med den måde, han har behandlet mig på, og samtidig så er jeg også virkelig vred, men måske ikke rigtig i stand til at kunne mærke min egen vrede, faktisk. Men det er der, jeg bliver virkelig påvirket. Det er første gang, jeg husker, at jeg er blevet påvirket af det. Og det, jeg så gør, det er jo så, at jeg ringer til ham og konfronterer ham med det. Og han benægter jo ikke. Der er jo ikke noget at benægte. Så der slår vi op for første gang. Og vi er cirka væk fra hinanden i 3 dage. Eller det er ikke længere end det. Men vi har ligesom 3-4 dage, hvor vi ikke er sammen. Og hvor jeg beder ham om at tænke sig om, hvad han vil. Fordi han er faktisk på et stadie der, hvor han vil gå fra mig. Og over til hende. Og have et barn med hende. Og hun bor i London. Og det, han undskylder det med, det er, at jeg har aldrig været interesseret i mere end det her langdistanceforhold. Så jeg elsker ham ikke på den måde, som han vil elskes. Og jeg er heller ikke interesseret i, at han skal have et liv væk fra den ghetto, som han er vokset op i. For det kræver, at han får et permanent visa. Så jeg får slet ikke tid til sådan rigtig at mærke efter, hvordan jeg har det, og jeg får ikke lov til at være ked af det.
Den anden kvinde får en ufrivillig abort, og Anna og hendes kæreste beslutter sig for at blive sammen. Men skeletterne vælter ud af skabet. For da Anna mødte sin kæreste første gang, fortalte han hende, at han har en søn med sin eks. Men nu finder Anna pludselig ud af, at de to faktisk aldrig har brudt med hinanden.
Der har han faktisk et dobbeltliv kørende på en eller anden måde, så han har hende som en wifey, samtidig med han også har mig, ikke? Som er et meget mere seriøst forhold, og det har jeg aldrig bifaldet. Altså, det var ikke den præmis, jeg købte ind på forholdet. Det var ikke, at jeg skulle have, hvad man vil kalde for en sister wife.
Hvordan finder du ud af, at han faktisk har et forhold til hende?
Jeg finder ud af det, fordi at han holder sin fødselsdag, hvor vi begge to er inviteret. Og helt åbenlyst, så har de matching outfit på. De tager billeder sammen. Jeg er ikke i tvivl om, der er til den der fest, at det er et forhold, som en mand og kone har her.
Hvordan tager hun imod dig?
Hun gør ikke noget. Hun siger ikke noget. Hun siger aldrig noget. Og jeg tror, det hænger sammen med, det er sådan nogle helt kulturelle mønstre omkring, at der er mand primært forsørger. Så fordi han sender penge, som han skal, fordi han tager sig af hele familien, og hun er hjemme og passer børnene, så kan hun ikke på samme måde have så mange meninger om mig. Senere hen, der finder hun så ud af, at hun sætter stor pris på mig. Og det er fordi, at via mig har han fået nogle økonomiske muligheder, der gør, at deres børn kan få det bedre.
Hvordan reagerer du efter den fødselsdag?
Jeg bliver vred, men jeg har også altid haft en tendens til at negligere mine følelser omkring mit privatliv. Og det stammer jo tilbage til at negligere hele mit forhold med min mor også, ikke? Altså, jeg har altid negligeret mine følelser omkring mit privatliv. Og jeg tror også, på det tidspunkt tænkte jeg meget rationelt og meget sådan, hvad kan vi gøre herfra? Og jeg havde jo besluttet mig for, at nu skulle vi altså prøve. Så på det tidspunkt, der tænkte jeg, at vi må ændre vores strategier, og så må vi se, om det kommer til at funke. Jeg gav ikke mig selv lov til at være vred. Jeg kan også huske, at jeg tænkte også, at det var sådan en lille ting at blive vred over. Det er det jo ikke efterfølgende, men måske fordi man er omgivet af, når man bor i en ghetto på Jamaica, har meget sit dagligdag på Jamaica, så er man omgivet af død og ødelæggelse og folk, der bliver skudt. Så det var sådan, jeg følte slet ikke, at jeg kunne have de følelser, fordi det var en bagatel i forhold til, hvad der ellers skete.
Når jeg lytter til Annas historie, så bliver jeg nysgerrig på at forstå, hvordan at forholdet mellem mor og datter kan påvirke barnets senere kærlighedsliv. Så jeg har inviteret terapeut Martin Østergaard på besøg. Jeg skal understrege, at Martin ikke kender til Annas konkrete historie. Martin Østergaard, du er parterapeut.
Mhm.
Og vi skal tale om mor.
Fedt.
Ja, fordi at når man som mange af os finder en partner og taler om kærlighed, så er der tit fokus på faren i forhold til relationer.
Ja.
Og jeg synes, at det ville være utroligt spændende at kigge lidt på mor. Den relation, vi har til hende, og hvor meget det i virkeligheden også betyder.
Meget.
Så hvad er det egentlig, en mor betyder for os?
Alt, hvad jeg siger, ikke? Hun er jo sådan den primære, hun er den første, hun giver bryst. Hun er, det er hende, der bærer på os, ikke? Altså, i så mange måneder. Så jeg tror rigtig mange mødre er altså sådan dybt forbundet med deres børn, ikke? Altså det er jo også lidt vores forestilling om moderskabet, at man er dybt forbundet. Så er der jo gudskelov kommet en del litteratur, som handler om, at altså moderskabet også kan være hårdt arbejde, ikke? Tænker på Olga Ravn. Og sådan er det jo også. Altså, men det betyder jo helt vildt meget for os, fordi hun er bare den første og den primære person. Så bliver familielivet jo også blevet sådan, så mænd er kommet mere og mere på banen, ikke? Så der er jo massevis af superkærlige fædre, der er blevet lavet forskning på det, ikke? Altså, at mænds omsorgsevne er lige så stor, som kvinders er, og altså, skulle der være en mor, der lige var væk, jamen, så kan faren gå ind og overtage og være præcis lige så lydhør og empatisk og opmærksom på et barn, ikke? Og så på den måde bliver tingene gudskelov lidt mere blandet nu, ikke? Men jeg tror, vi er mange, der har den der sådan fornemmelse af, at mødre er per definition gode, og fædre kan godt være sådan lidt problematiske, ikke? Altså, måske også fordi, at relationen til far ikke er nær så nær som den der med mor, og så kan det være nemmere at beskæftige sig med de konflikter, man har med sin far, fordi der er ikke så meget i klemme, eller det sidder ikke så dybt. Og så kan det nogle gange være det, man nævner, ikke? Når man sådan også danner par og snakker om, hvilken familie kommer du fra? Jamen, jeg har haft en fraværende far, eller min far var meget hissig eller temperamentsfuld, ikke? Min mor var omsorgsfuld og sådan sørgede for os og så videre, ikke? Men selvfølgelig kan det der med møder være præcis lige så kompliceret og nogle gange endnu mere komplekst.
Men hvilke problemer kan der ofte være, hvis det er, at man for eksempel har haft en mor, der ikke har givet dig den omsorg, og du ikke har haft den tilknytning til din mor tidligt i livet?
Jamen, det kan jo betyde, at du har meget svært ved at sætte ord på dine følelser. Altså, har du for eksempel været sådan en lidt oversamarbejdende barn, hvis mor har haft en psykisk sygdom eller sådan noget, eller bare været lidt depressiv, eller bare været optaget af meget af sit arbejde, eller ligesom har haft svært ved at connecte, jamen så kan du godt have travlt med at være opmærksom på din partner, lidt ligesom du var travlt med at have tentaklerne ude for at mærke, hvor er mor egentlig henne, hvordan har mor det i dag, og sådan noget, ikke? Så kan man godt blive sådan en, der fokuserer rigtig meget på, hvor andre er henne, og have lidt svært ved at mærke, hvor man selv er henne, og også have lidt svært ved at sige, hvad man ikke kan lide, hvad man ikke bryder sig om, hvad man godt kunne tænke sig osv. Man kan have det sådan med at forsvinde lidt, eller miste sig selv, som det jo meget populært hedder. Ikke? Så det er jo en komplikation, for eksempel. Ikke?
Og så er der selvfølgelig også den procentdel af befolkningen, som ender med efter en graviditet at få en fødselsdepression, yes, eller simpelthen ikke kunne håndtere at være i moderskabet. Og hvad sker der så med de børn, som ikke har haft mor tæt på i forhold til et senere kærlighedsliv?
Men det kan jo betyde næsten hvad som helst, ikke? Altså, det kan jo betyde, at du har stort behov for tryghed, ikke? Altså, i de relationer, du har, så du knytter dig meget tæt til venner, har enkelte venner. Det kan også betyde, at du bliver sådan meget outgoing, ikke? Altså, så du har brug for din frihed, du har brug for at have mange forskellige venner, du har brug for, at der ikke er nogen, der holder på dig eller har forventninger til dig. Altså, vi håndterer det ret forskelligt som mennesker, det der med at have savnet noget, ikke? Så man kan ikke sådan helt regne det ud. Det ved man jo også, når man har fået et par børn, ikke? Altså man tænker, nå, men de er jo nok nogenlunde ens, fordi det er jo mine børn, ikke? Altså, men det er de jo ikke. De er jo vildt forskellige, at de håndterer følelsesmæssige udfordringer vildt forskelligt. Man bliver jo helt overrasket over, at når man tænker tilbage, at jamen, de havde jo dannet meget personlighed allerede på et ret tidligt tidspunkt. Og den personlighed er jo også lidt afgørende for, hvordan håndterer du de udfordringer, du har. Du for eksempel har savnet din mor. Og det kan altså falde lidt forskelligt ud, ikke? Men der er ikke nogen tvivl om, at det giver, altså hvis man begynder at læse lidt på lektien omkring tilknytningsmønstre og sådan noget, ikke, jamen så er der jo måske, jeg ved ikke hvor mange, er det 40% af befolkningen, der har et trygt tilknytningsmønstre, ikke? Altså alle vi andre har variationer over temaet, ikke? Altså er vi sådan lidt ambivalente, ikke? Eller utrygge, og man kan måske være tryg på nogle områder og utryg på andre, ikke? Så der er ikke nogen tvivl om, at der har stort indflydelse på vores måde at ikke bare danne parforhold på, men også i vores arbejdsliv og i vores venskaber og sådan noget. Ikke? Og følelsen af at være forbundet med andre mennesker, eller være detached på en eller anden måde, altså stå lidt mere alene.
Men jeg tænker sådan lidt, at det der med, at vi går enten ud og leder efter vores far eller mor i relationer. Går du ind for den teori, at man ligesom...
Altså, jeg kigger på min svigerfar, så tænker jeg, vi ligner hinanden som to drupper vand næsten, ikke? Men så er der alligevel nogle ting, som ikke helt passer, ikke? Jeg er lidt mere temperamentsfuld, end han er, ikke? Så det kan godt være, at min kone har fået så lidt af en overraskelse, ikke? Men det tror jeg da, altså et eller andet sted, så er vi jo dybt påvirket af dem, vi er vokset op med, ikke? Så... Jeg kan jo også godt se, altså de træk, der ligger ved min mor, er træk, som jeg dybest set finder sympatiske, altså hos andre, altså hos kvinder, ikke? Altså jeg tænker, nej, hun virker sød, hende der, ikke? Eller sympatisk, eller et eller andet. Så der er ikke nogen tvivl om, at vi kigger efter noget, vi kender, ikke? Men nogle gange kigger vi også efter det modsatte, efter noget, der er sådan lidt anderledes, eller meget anderledes, end det, vi kommer fra, ikke? Så kan det godt være, at det er sådan en fase, at man så finder ud af, nej, det var ikke så trygt, vi skal tilbage til det lidt mere velkendte, ikke? Så der er ja, jeg er enig med dig. Vi leder efter noget, vi kender, ikke? Men omvendt så er vi jo også altså voksne mennesker, som udvikler os, og vi er jo ikke kun et produkt af dem, vi kommer fra. Vi foretager også nogle valg, ikke? Som har ret stor indflydelse på, at nogle gange tilfældig indflydelse på, hvor vi ender henne, og hvordan vi håndterer de der kæresteforhold, vi er i, ikke? Så man har hele tiden ansvaret for at starte forfra hver dag med at sige, ja, det er meget muligt, at jeg på mange måder hænger sammen med mine forældre og mine bedsteforældre, ikke? men jeg skal nok vise jer, at jeg også kan noget andet. Så kan det godt være, at man kommer til at grine lidt af, at man ikke kom så langt, som man troede, eller det er jo fint nok, men jeg tror på den der med, at man har muligheden for at skabe noget selv, ikke? Man er ikke absolut et offer for det, man har oplevet. Men sådan kan det da godt føles af til.
Man kan jo i hvert fald godt, altså i hvert fald i mit eget tilfælde, tror jeg da, at jeg godt kan se, at jeg måske indtil jeg var 28, der havde jeg nok en tendens til at finde noget, der ikke sådan på den måde lignede min relation til min far, men alligevel opstod der lidt af de samme mekanismer, hvor at jeg måske nu mere har gået efter noget, der er mere i relation til min mor, altså følelsen
af det.
Så det er jo også noget, der måske igennem livet sådan kan forandre sig lidt.
Men det er jo, altså, det er jo en naturlig udvikling. Jeg tror alle sammen, vi har den der sådan spire i os, som gerne vil vokse og udvikle os. Jeg tror, vi har alle sammen en naturlig trang til at vokse ligesom sådan en lille plante, ikke? Altså hele os selv. Og jeg synes, at det giver perfekt mening at starte med at udvikle sig i det trygge. Altså søge trygge partnere, som giver en noget sikkerhed for, at man er elsket. Og at man kan altså ligesom, hvis man har savnet noget, altså man kan få fyldt den der beholder op med kærlighed, ikke? Altså få lidt mere på tanken. Og når det så er sket, at man har fået noget mere på tanken, jamen så kan man gå videre til næste fase, som handler om at konfrontere sig med det savn, det dybe savn, der er i en, ikke? Bevidst eller ubevidst, ved at søge nogle kærester, der er lidt mere udfordrende, eller som minder en om det måske den mest komplicerede relation, man har, ikke? For også på en eller anden måde at overkomme det, eller være opmærksom på, hvad sker der så, og hvad kan jeg gøre for at få mors kærlighed, som jeg ikke fik, på den måde, jeg gerne ville have det på en ny og bedre måde, ikke? Så jeg synes, det giver mening.
Jeg tror, altså, jeg vil da jo sige, i hvert fald for mit eget vedkommende, synes jeg mere, jeg startede på den anden del. Altså, jeg er gået ud der, hvor det har været allermest besværligt til at snakke med. Og egentlig sådan et landet forholdsvis et trygt sted nu. Men det har jo taget noget tid at lande der.
Ja, men alle har jeg ført til Rom, ikke?
Og Rom er min yndlingsby. Så det,
ej, hvor godt. Ja, men der var en pletskud der, altså.
Ja. Jamen altså, Martin, tusind tak, fordi at du ville være med.
Velbekomme, og tak fordi jeg måtte.
Vi vender tilbage til Annas historie. Hun er nu passeret de 30 og er begyndt at få lyst til at blive mor. Så selvom hun er ked af sin kærestes utroskab, så beslutter hun sig for at blive sammen med ham. De to bliver gift og flytter sammen til Sverige, hvor at de næste års tid går med at skaffe Annas mand et visa.
I 2018, der får jeg vores søn. Og det er jo en kæmpe, kæmpe game changer, især for mig. Fordi at der er partnerskab vigtigere end noget som helst andet. Og også den følelse af, at ens frihed, som tidligere har været min vigtigste værdi, den bliver taget fra mig. Og det gør den selvfølgelig, fordi jeg har et barn, jeg skal tage mig af. Og i den forbindelse, der tager hans utroskab fuldstændig til. Og det betyder, at jeg oplever for eksempel, da vi har et meget lille barn, og det stadigvæk er mig, der arbejder primært, fordi at han er flyttet hertil, så han har kun de bookings, der ligger i udlandet, hvor jeg har mit almindelige job og bookings ved siden af. Så det er mig, der arbejder primært, og det er også mig, der primært tager mig af vores søn. Så der tager hans utroskab til, fordi han føler ikke, at han bliver set, han føler ikke, at han bliver hørt, og jeg arbejder jo bare hele tiden. Der er især en, der får afgørende betydning, fordi at der kan mærke, at der er noget mere. At det er ikke bare, jeg har et fysisk behov, nu går jeg ud og fester, hej hej, men at der virkelig er en eller anden connection, som vi ikke har længere.
Hvordan opdager du det, eller hvordan mærker du det?
Vi underviser i det event sammen, hvor hun er på begge vores timer. Og så ser jeg, da hun danser med min mand, som han er på det tidspunkt. Og så ved jeg bare, at der er noget. Og det konfronterer jeg ham så med. Og det bekræfter han også. Altså, vi har en meget klar aftale om det, at hvis jeg spørger om noget, hvis jeg spørger til noget omkring utroskab, så må han ikke lyve om det. Den aftale kom i hus dengang, at vi ligesom havde vores første krise. Så der er kortene på bordet, lige så snart jeg spørger. Og det ender så også med at udvikle sig til et fast forhold, hvor de ser hinanden i hvert fald de der 4-5 gange om ugen. Hun bor 5 minutter fra os. Og det er jeg selvfølgelig ikke okay med. Og det nævner også for ham op til flere gange, at han simpelthen bliver nødt til at vælge. Og samtidig med det, fordi jeg så også er i Vesten, så begynder jeg også at kigge misundeligt til folk i stabile, rolige, trygge, elskværdige parforhold. På det her tidspunkt, der er vores forhold, det er ikke trygt, det er ikke elskværdigt, det er ikke... Lige så snart vi flyttede til Europa, så forsvandt den der sådan magi, som der måske havde været ved os tidligere, og hvor man kunne arbejde fuldstændig udenom normerne for et normalt parforhold. Og også netop fordi forældreskabet kræver, at man går på kompromis med, hvad man lige selv har lyst til. For man ved, at hvis man ikke går på kompromis med det, så går det ud over den anden forælder eller ens barn. Og det var han ikke villig til. Så der laver jeg ligesom det ultimatum, der hedder, at han må vælge mellem mig og hende. Og det forstår han ikke. Og det tror jeg handler om, at han har så mange gange ligesom oplevet, at jeg har accepteret utroskab og har haft det fint med det. At jeg har haft det sådan nogenlunde fint med det, selvfølgelig ikke. At jeg blandt andet også har et godt forhold på det tidspunkt til hans kone på Jamaica, som er, som for eksempel, når vi tager vores søn med til Jamaica, så er det hende, der passer børnene, mens jeg tager dansetimer. Så hende har jeg et helt andet forhold til, men det handler om, at hun ikke er en trussel. Hun bor så langt væk, vi er noget helt andet. Så der finder jeg hurtigt ud af, at der kan vi gå ind og komplementere hinanden og hjælpe hinanden. Men hende her, som er 5 minutter for os, hun kommer for tæt på. Altså, det bliver ikke et distanceret forhold, eller noget, jeg skal forholde mig til en gang imellem. Det bliver et reelt forhold. Som sagt, han forstår ligesom ikke kompromiset. Og tror egentlig, han kan få begge dele i hvert fald et halvt år, hvor han bliver ved med at prøve med mig, men hvor han så stadigvæk vil tage hjem til hende hver aften, når jeg kommer hjem fra arbejde. Fordi så har han brug for hans tid. Så problemet der er jo også lidt den der med, at jeg har jo ikke den der dealbreaker. Fordi jeg har jo accepteret alle tingene nærmest. Så jeg har jo ikke dealbreakeren, der siger, nu går jeg, du ved. Som jeg ofte har hørt tidligere, sådan jeg fandt ud af, at han var utro, og det kunne jeg ikke, så nu gik jeg. Så det var ligesom sådan en proces i at finde ud af, okay, hvornår er nok.
Svaret på det spørgsmål finder Anna, da hun en dag åbner sin Instagram og ser et billede af sin mand på et spa-ophold med den anden kvinde.
Der ved jeg bare, at det her, det er ikke det, jeg vil med mit liv. Så der beslutter jeg mig for helt officielt faktisk at skrive ud igen, fordi vi er et par, så mange kender, så derfor så skrev jeg det ud på mine sociale medier, var sådan, vi er ikke et par mere, og det var først der, han forstod, at vi ikke var et par mere. Og så blev vi jo så skilt lige bagefter. Og nu bor han så sammen med hende den anden. Så det mindste var det. Altså, det var ikke en eller anden tilfældig fling. Altså, det var en dybere kærlighed, og det kunne jeg godt mærke.
Hvordan har du det lige nu?
Jeg skal lige tænke 2 sekunder.
Hvad er det for en sorg, du mærker lige nu?
At jeg ikke har været bedre til at prioritere mig selv, men at jeg hele tiden har kigget efter hans forklaringer for at gøre, som han gjorde, og ikke mine forklaringer for at kunne sætte nogle tydeligere grænser. Der er flere ting nu, som der ligesom har, der er flere ting nu, der påvirker mig. Det ene, det ligger i at falde for noget, der er utilgængeligt. Og det er jo nogle mønstre, men det er jo nogle mønstre, jeg blev tvunget til at gå ind i bagefter, for ligesom at forstå, hvorfor at jeg accepterede en så grænseoverskridende adfærd. Jeg har altid lært at elske på trods. Jeg har altid for eksempel lært at elske min mor på trods af, at hun ikke har været der for mig. Jeg har altid set hende som min mor, også selvom at jeg tidligere har sagt, at hun godt kunne minde mig om min moster, men jeg har altid kaldt hende mor, jeg har altid givet hende værdien af at være en mor, selvom hun ikke har på nogen måde levet op til de krav, der forventes af os i samfundet. Jeg har lært at negligere mit eget følelsesliv, når det kommer til mine tætte relationer. På andre måder er jeg helt vildt stærk og gør, hvad jeg vil, og kan mærke, hvor mit drive er. Men lige præcis på mine tætte relationer har jeg altid lært, at det er noget, jeg skulle negligere. For hvis jeg ikke negligerede det, så ville jeg heller ikke kunne elske min mor, for eksempel. Så det, jeg sidder tilbage med nu, det er selvfølgelig, hvordan kunne jeg negligere mit eget følelsesliv på den måde, som jeg gjorde. Men som sådan, jeg er ikke, det synes jeg også er vigtigt at få med, jeg er ikke 100% hvad kan man sige, jeg er ikke bange for at skulle gå ind i et nyt forhold og så skulle partner med mig utro. Altså, jeg har stadigvæk ikke den der følelse af, at utroskab er det værste, du kan gøre mod en partner. Men jeg synes virkelig, jeg har lært af det der med, at hvis du vil have et forhold, som ikke er monogam, hvis du vil sætte spørgsmålstegn ved konventionerne, så bliver du også nødt til at have en endnu bedre kommunikation og have endnu mere respekt for din partner. Fordi du rammer din partner et sindssygt sårbart sted.
Og hvad er dit allermest sårbare sted?
Det er jo det ikke at kunne føle sig elsket, og ikke kunne være nok. Jeg har jo altid begrundet min eksmands utroskab med, at jeg ikke var nok. Om det så var, fordi jeg fysisk ikke kunne være til stede, eller det var fordi, at han var mere seksuel, end jeg var, eller om det var fordi, at jeg skulle arbejde hele tiden, eller var blevet mor, eller... Jeg har altid vendt blikket indad. Jeg har faktisk aldrig været vred på ham, ud over få sekvenser, men meget tænkt det der med, at jeg ikke var tilstrækkelig som et enkelt individ til at kunne opfylde de behov, han havde.
Og hvis du skulle sådan gå tilbage i tiden til, da du var lille, og din mor og hun ikke kunne være hos dig, hvad vil du så gøre i det møde med dig selv?
Så vil jeg 100% fortælle mig selv, at det ikke handlede om mig, men det handlede om hendes evne til at give kærlighed. Ja.
Jeg synes, det er godt, du tillader dig at være ked af det.
Det bliver jeg sgu nødt til, man. Eller sådan noget.
Med alt det, du ikke har tilladt dig selv at være, det er godt, det kommer ud.
Ja.
Det er fandme okay.
Ja.
Det er nu 2 år siden, at Anna blev skilt fra sin mand. Og jeg spørger Anna, hvordan deres relation er i dag.
Vores status i dag er den, at jeg har den fulde forældremyndighed, men at vi stadigvæk kommunikerer. Og jeg har jo kunnet se i hans relation til hans søn også, at det er rigtig svært for ham at forbinde sig til andre mennesker. Også til hans børn. Så vi snakker stadigvæk sammen. Han snakker stadigvæk med vores søn. Vi prøver at holde lidt meget, meget måske halvprofessionelt, venskabeligt forhold, uden at vi har meget kommunikation. Og så er han jo halvdelen af tiden på Jamaica, så der har vi ingen kommunikation. Og når han så er i Sverige, så er det der, vi har en lille smule kommunikation.
Hvor gammel er jeres søn?
Han er 5. Og aftalen i forhold til hans far er ligesom bare, at hans far skal kunne se ham, når han har lyst. Der er ikke noget, der hedder faste ugedag, fordi det vil hans far ikke kunne rumme. Og det har jeg ikke lyst til, at min søn skal udsættes for. Så han ser ham, når han har lyst. Og det er ikke så meget. Altså det er nogle gange om året.
Så det er lidt det samme som dengang du var lille og din mor?
Bare det er præcis det samme.
Her forlader jeg Anna, og jeg giver hende et kæmpe kram for endelig at tillade sig selv de følelser, som hun har skulle undertrykke lige siden dengang hendes mor forlod hende som barn. I næste uge skal du høre Pernilles historie. For 5 år siden forelskede hun sig i en gift mand, som lovede hende guld og grønne skove. Hun var så forelsket og blev så afhængig af deres forhold, at hun imens hun ventede og ventede, endte med at miste sig selv.
Altså han giver helt klart forhåbninger om, at det skal bare være os. Det var bare så vildt det der med at vide, at man kunne bare overhøre alle signaler. Min krop havde jo fortalt mig, at der var noget helt galt.
Hvis du har en historie om utroskab, som du gerne vil dele, så skriv til skyggekvinder@podimo.com. Tak fordi du lyttede med.